Picha namba tano. Siku moja, Petro na Yohana wakaenda katika sinagogi ili kuomba pamoja na watu wengine. Na langoni, palikaa mtu ambaye ni kiwete. Na kwa njia yote tu ambayo angeishi, ilikuwa ni kwa kuomba, pesa na vitu vingine. Hati Petro na Yohana walipokuwa wakipita huyu kiwete, aliwaomba pesa.
Saidia masikini.
Petro akamwambia kiwete, kweli sina pesa zozote za kukupa, lakini nitakupa kitu kingine. Ninaamuru katika jina la Yesu Kristo, inuka na utembee. Kisha Petro akamchukua huyo mtu kwa mkono na kumuinua. Na kwa ghafula, miguu ya huyo kiwete ikaanza kupata nguvu, akaanza kutembea. Kaenda katika sinagogi, akaanza kuimba na kuruka na kumsifu Mungu. Na katika hali hiyo, watu wakaona kwamba huyu ni yule yule aliyekuwa kiwete langoni akingojea kuomba pesa. Na mara moja, umati mkubwa wa watu sana ukakusanyika pale ili kuona kitu gani kilikuwa kinatokea. Petro akauliza, kwa nini mnashangazwa kuona kitu kama hiki? Huyu mtu ameponywa na uwezo wa Yesu. Na Yesu ndiye yule yule ambaye nyinyi wa Israeli mlimsulubisha. Mungu amemfufua Yesu maishani tena. Na Yohana pamoja nami tumemuona. Na sasa lazima nyinyi wenyewe mgeuke kutoka kwa dhambi zenu na mrudi kwa Yesu. Atawasameheni na kuwapeni nyinyi roho yake. Wakati Petro alipokuwa akisema, viongozi wa Kiisraeli waliwaita askari wengine na wakakamata wakaweka ndani ya gereza mara moja. Na ingawa Petro na Yohana walikuwa gerezani, waliendelea kuwahubiria watu neno la Bwana. Roho wa Mungu aliwapa Petro na Yohana gerezani uwezo wa kushuhudia watu na kuhubiri neno lake kwa watu. Na walikuwa na uwezo wa kuponya watu kupitia nguvu na uwezo wa Mungu. Na watu wengi wakawa Wakristo. Hata leo hii, Roho wa Mungu yuko ndani yetu pamoja nasi, jinsi alivyokuwa na wale watu wakati ule. Na tunaweza kuwa na uwezo ule ule ambao walikuwa nao wakati ule, tukiruhusu na kuweka neno la Mungu ndani yetu.